Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Store og Carl Mette Kås I Oda, eller formerly known as kolonial.no.
Takk.
Takk for det.
Dere har jo dette felles at dere begge har fått inn japanske Softbank som aksjonær I løpet av den siste uken. Det jo verdens største investor innenfor dette tech-startup-miljøet. Det må jo være en fantastisk spennende investor å få inn, men før dere kommenterer noe mer på det, så Petter, vær så god.
Ja, Jeg må jo bare teste risikoprofilen på de gjestene vi har her sånn. Og I og med at begge har vært I stormkastepanelet, så vil jeg gjerne stille med følgende problemstilling. Hver av dere har 40-50 milliarder. Vi kan være litt av et slingring. De sier at dere har 45 milliarder. Så står dere overfor følgende situasjon. Dere kan kjøpe hele Kahoot, som priset til 40-50 milliarder, eller dere kan kjøpe halvparten av hele det børsnoterte Orkla, som har I dag PE på 17 og 3,5% dividendegild, altså ganske kjedelig prising på et ganske kjedelig, men bunnsolid selskap. Hvor putter du dine 45 milliarder? Kan begynne med den med høyest risikoprofil her, sånn jeg ser det. Da begynner vi med Carl.
Ok, ja.
Stelste start.
Ja, altså, jeg gambler jo ikke, så jeg skjønner ikke helt hva du mener med risikoprofil, Petter. Men ja, altså, jeg tenker at begge deler en gamble, da. Helt ærlig, så har jeg ikke peiling. Orkla må jo nå slutte å prisdiskriminere, jeg vet ikke om du har fått med deg det. Men da spørs det jo hvor lenge de klarer å holde taket på norske dagligvarekunder.
Faen, jeg glemte at du nesten var en konkurrent I, altså I rest my case.
Så kan jeg kanskje svare neither, egentlig? Altså, ingen av dem.
Ingen av dem. Ok, da har vi, Karl Johan, hva du puttet penger I. Du kan ikke putte I autoseren.
Nei, jeg forstår det, for da hadde jeg gjort det. Men jeg hadde sikkert prøvd å fordele litt på begge to, kanskje da. For det ene har kanskje mer potensial upside, men noe større risiko. Og jeg prøver alltid å balansere risikoprofilen og avkastningen. Da. Så jeg ville sikkert prøvd å tenke på det I en porteføljesammenheng.
Jeg tenker det som den viktigste lærdommen av denne innledningen på praten, Petter, det at man må snakke gjestene varme før man setter dem opp mot veggen med sånne ukomfortable spørsmål.
Men det ikke noe opp mot veggen, altså. Det jo sånn at du må jo vite hvilke gjester du har. Og nå har du tatt den, bokstavlig talt, softe. Og når vi snakker om softbank, altså verdens største teknologiinvestor, investerer I et hav av selskaper, Man kan lese om han, sjefen der, Masason, eller hva han kaller for noe. Markedsverdi på sånn 1400 milliarder kroner, børsen delt på Tokyo-børsen, og største aksjonær I Kahoot, og ikke minst kjøpte nå 40% av Karl Johans selskap AutoStore, og verdsatte det til, altså hold dere fast, 65 milliarder, altså det, selskapet fra Nedre Vats, med liksom, hvordan det mulig, Per?
Nei, la oss spørre Karl Johan, fordi det jo et vanvittig eventyr. Fortell litt du, Karl Johan, hvordan det mulig?
Nei, altså det jo et selskap, vi har jo et selskap som I en utrolig spennende bransje. Det et marked som her I dag, hvis du ser på lagren I verden, så mindre enn 10% automatisert. Og vi tror at I løpet av de neste 30 år så skal kanskje 3 av 4 lagre være automatisert. Det betyr at vi et marked som kommer til å vokse med 2 digit hvert år I 30 år. Og I tillegg så vi støttet av en god del megatrender hvor e-commerce den viktigste. Da. Og det tør jo til at det, vi har store forhåpninger om sterk vekst. Vi har hatt veldig sterk vekst gjennom de siste 10 årene. Og vi tror at den veksten den kommer bare til å fortsette fremover. Og det ligger jo selvfølgelig til grunn i en sånn sammenheng. Samtidig så er vi jo et selskap som ikke er et typisk vekstselskap, kanskje, som du ser på børsen. For veldig ofte så vekster de, men de har kanskje noen år til de skal tjene penger. Da. Men med Autostore så er det jo sånn at vi tjener godt med penger, og vi har solid cashflow. Så vi treffer egentlig på alle elementer. Da,
ja, fordi dere har vel et... Dere har vel et overskudd på en 750 millioner kroner per nå, stemmer ikke det?
Ja, altså, vi har en EBITDA, som ligger i overkant av 50%.
Ja.
Så, men det er bare trekk pusten her. Altså, dere omsetter for 1,7 milliarder og har det, og så er det, sier du at det er omtrent 750-800 millioner?
Ja, altså i fjor så var det jo et flatt år i forhold til 2019. Men det viktigste er jo at det blir jo mye mer i 2021. Da. For nå er vi jo tilbake på kraftige veksttall på 50% pluss.
Kan jeg bare sånn at vi skjønner litt hva det er dere lager? Kan jeg prøve meg på en veldig sånn forenkling av robotene deres, og så kan du korrigere meg etterpå?
Ja, det går bra.
Fordi er det ikke sånn at i et lagerbygg så har dere sånne gridder i taket, altså sånne ruter nærmest i taket, hvor roboter henger i, og så styres de og går ned og plukker varer i ulike bokser nede på hyllene?
Jeg må jo korrigere deg da, litt.
Ja,
kjøp. For det er en grid som står på gulvet, altså en aluminiumsprofiler, og inni denne griden, der passeres det kasser som står tett i tett, og oppe på den griden så er det da kjøreskinner for robotene, så robotene vil kjøre oppe på den griden da. Mm. Og hente kasser til å få plukkestasjoner da. Så det henger ikke i taket, men det går oppe på griden da, på kjøreskinner.
Så alt plukkes automatisk av denne roboten, basert på hva som ligger innen ordresystemet?
Ja, så hvis du da får en ordre, så sender du den til systemet vårt, og så vil vi sørge for å få disse kassene klare for å presenteres til plukkestasjonene. Mm. Og så står det da enten en person å plukke da, ved plukkestasjon, eller en robotarm som kan da plukke de varene som kommer ut i porten eller plukkestasjonen.
Dette må jo være et perfekt type produkt, eller en perfekt løsning for dere, Carl.
Ja, altså, nå er det jo Autostore var jo inspirasjonen for Ocado, som er et selskap verdsatt til 150 milliarder pluss på London-børsen, og selger egentlig denne type løsninger til dagligvareindustrien. Og så skal jeg ikke legge meg opp i søksmålet som er mellom Autostore og Ocado. For meg så synes jeg det ser ut som at Karl Johan er en god sak, men de har...
Det tror jeg er god.
Ja, ikke sant? Men det er på en måte de som har spesialisert den type teknologi for dagligvare, og det var jo litt av den nyheten som kom ut nå denne uka. Så er det sånn at altså, Ocado selger dette her til typisk store retailere, og lover jo da et UPH-tall, jeg skal forklare hva UPH er, altså units per hour, hvor mange varer klarer man å plukke per arbeidstime som du bruker på lagret. Og hvis du har 200 UPH for eksempel, så er du dobbelt så effektiv som hvis du har 100 UPH, og da er kostnadene dine halvparten så store. Ocado var kjent som på en måte verdens mest effektive dagligvareautomasjon, men typisk ganske dyrt, altså gjerne flere hundre millioner i investeringskostnader for et lager. Og de lovet jo da at man skulle kunne klare å oppnå 200 UPH, men de hadde ikke oppnådd det selv. Vi er i dag på godt over 200 UPH, og det er jo med vår egen automasjon. Og her er det jo, altså det som Autostore gjør, som er fantastisk bra, og derfor det fungerer så bra på veldig mye i andel, er jo at man, hvis du har et veldig stort vareutvalg, så er det veldig effektiv lagrings, altså det lagrer ting veldig effektivt, og så sender du jo varene til plukkerne. Og hvis du har en lang hale, masse produkter, så slipper man da å gå rundt og hente dette. Vi har en annen form for automasjon, for vi har jo veldig relativt sett få varer, altså sier 10 000 varelinjer, men ekstremt høyt volym. Ikke sant? Altså, det er jo det som kjennetegner dagligvare i forhold til for eksempel Komplett eller XXL. er at vi har færre varelinjer, men mye større volum. Vi plukker 2 millioner varer i uka nå på det lagret på Lørenskog. Og da blir det veldig dyrt fort hvis du skal ha roboter som skal hente det.
Men vi, nå får vi hele logistikken og svart ned på hvordan du plukker blomster og frysevarer og ikke de skal komme i samme boksen. Det jeg synes er spennende sånn, det har jo vært en lang periode nå hvor vi har sett at Sverige har hatt alle disse unicorn-selskapene, vekstselskapene, masse innen tech. Det er Skype, det er Spotify, det er Klarna. Men jeg synes nå at det virker liksom sånn, når Autostor kom med Softbank og de gikk inn i Kahoot også med et par milliarder, så synes jeg, er det nå det løsner for Norge liksom? Norske teknologiselskaper, altså Softbank går dunker til. Så, Karl Johan, du som har vært med liksom, på den prosessen og møtt de gutta, sikkert møtt han der hva han ble kalt for noe. Hvordan er det å møte han? Hva er han spør om? Hva vektlegger han? Hvordan opplevde du prosessen? Altså, du kommer fra litt av bygd på Vestlandet med noen tusen innbyggere. Så møter du han, verdens største tech-investor, Masa Son.
Ja. Nei, det var spennende. Han var veldig lyttende og veldig åpen for innspill, og han var veldig opptatt av hvordan han skulle generere mer vekst. Så jeg synes det var uformelt, og det var veldig interessante diskusjoner. Så det var en bra opplevelse, vil jeg si.
Hadde han bra peiling på tallene dine?
Ja, han var godt forberedt, vil jeg si.
Da du fikk beskjed om at yes, vi er med som investor, hva følte du da, Karl-Johan?
Nei, jeg tenkte yes, det tror jeg er kjempepositivt for oss. Vi får inn en tech-investor som kan bidra på mange områder. For det første på R&D-siden til en viss grad, og ikke minst gjennom at vi har masse porteføljeselskaper som er aktuelle kunder for oss, og som kan se masse synergier innenfor porteføljen der. Og spesielt i Asia ser vi jo helt klart at det er store, store muligheter da. Men jeg må bare
spørre deg. Vi hoppet helt over. Jeg lurer på, det er ikke bare sånn at du tar opp telefon og ringer og sier, er det mulig å få prate med masse og sånn? Altså, hvordan får du av hele verden hvis ikke du har tak i masse og sånn? Hvordan fikk du tak i han? Hvordan kom dere i kontakt med han?
Nei, det som skjedde, det var det at vi heldte jo en del investorpresentasjoner. Og vi hadde en investorpresentasjon hos en av investmentbankene da, og der var også Softbank, og etter det så tok de kontakt og ville gjerne vite mer, og da koblet vi de direkte med eierne våre, THD. Så hadde de forhandlingene, og så selvfølgelig når det gjaldt både operasjonelle da, så var jo vi inne og presenterte og gikk gjennom de elementene som de spurte om. Og da hadde jeg møte med Masa til slutt, da, for å han skulle sette sitt bestemme seg endelig. Da. Og så egentlig så gikk veldig mye av diskusjonene mellom eierne, da. Men det var de som ble interessert basert på et møte på et investeringsseminar. Da.
Det jeg lurer på da, dette er jo, nå investerer jo Softbank på samme uke i både Autostore og Kolonial, har fra før investert i Kahoot. Carl, tror du de to dealene som har skjedd nå denne uken, jeg kalte det Kolonial, men dere har jo rebrandet nå samtidig til Oda. Er dette et gjennombrudd for kapitaltilgangen for norske gründerselskaper, tror du?
Jeg tror det er et gjennombrudd for kapitaltilgangen til Autostore og til Oda.
Jeg tror det er tilfeldig, da.
Jeg vet det er tilfeldig. Det en spurte jo det samme. Jeg synes det er litt sånn morsomt når disse tingene skjer, så er det, ikke sant, man er like... Det er som når Horst Tappert sier han er Norgesvenn, ikke sant? Så det synes vi er viktig, ikke sant? Masa er ikke noe Norgesvenn. Han er en venn av Autostore, Kahoot og Oda. Dette handler om selskapene han har investert i. Det er ulike team som har gjort disse dealene også. Så,
Men
så
det sender vel
teamet.
et signal, Carl, til også til andre investorer om at det spennende selskaper å investere i Norge. Litt som når Alf Inge Åland, nei, når Erling Braut Haaland på radaren til alle fotballklubber, så vekkes jo interessen for andre norske fotballspillere også. Det vel litt det samme med gründerselskaper, det ikke det?
Det kan det jo selvfølgelig være, og man danner jo et nettverk, og ikke sant? Vi har jo satt Kinnevik i kontakt med norske startups og sånt nå også, så det der kan absolutt være en effekt, men først og fremst så handler dette om at det mye bra selskaper som dukker opp i Norge da. Hva det kommer av, det kan man jo sikkert lure på, men vi hadde jo, altså selvfølgelig, Kahoot har jo vært en kjempekule på børs, Autostore åpenbart, Spacemaker, altså det liksom, Remarkable, du har skjøtt mye bra selskaper, og det tiltrekker bra investorer, og jeg er jo litt sånn samme som Karl Johan, altså måten man kommer i kontakt med SoftBank på, i vårt tilfelle så er det jo fordi at man kjører en kapitalrunde, vi hadde også kontakt med investeringsbank, de går ut og finner de investorene som er interessert i dette området, og selvfølgelig hadde vi hadde jo to investorer på helt på topp på den ønskelisten, og det var SoftBank, og det var Prosus. Og så bare klaffet det, ikke sant? Og så diskuterer man, og så blir man enig om pris, og så blir man enig om kapitalallokering. Men det er jo kjempekult, selvfølgelig, at vi får unicorns i Norge etter hvert. Det kan jo helt klart gjøre at folk våkner opp for det.
Vi vil jo gjerne, det Per og jeg er opptatt av, det at det skulle vært en sånn at Masason egentlig elsket Norge, at han kom inn her på en sving, bodde på det tid, traff liksom Karl Johan der sånn, og tok en øl og kjøpte 40% av det, og så skulle han bestille mat på grunn av liksom karantenen, så måtte han få levert det på døra, og der kom Oda svingende inn, faen bra, tenkte Masason, og så jeg tar vel da en svært chunk av det på et par milliarder.
At han ble en sånn ordentlig Norgesvenn, ja. Sånn at han
sto der med Norgesflagg og spiste geitost i lusekofta fra Oda. Men sånn er ikke det de beskriver, Per, er beklagelig nok, rene kapitalister, som gjør vurderinger av selskaper uavhengig av hvor de er, bare de er bra. Og her har vi to bra, men skal vi ta på noen spørsmål? Det er masse man har lyst til å spørre meg.
Vi har en Pauline Grønningseter, skal jeg se om jeg klarer å hente opp henne. Det er alltid litt spennende om det går. Er du der, Pauline? Det gikk ikke på første forsøk. Vi prøver igjen på andre.
Jeg er glad du styrer dette greiene her.
Du, det er så ustabilt dette systemet på Clubhouse.
Ja, men det er klart når du sitter inne på toalett og styrer Clubhouse, så blir det ikke lett.
Pauline, jeg gjør mitt absolutt beste her, det kan jeg forsikre deg om, men det ser dårlig ut. Ok, Carl, hva har du møtt Masason?
Absolutt.
Hvordan opplevde du han?
Nei, han er jo, hvis man har lest litt om han og sånn, så synes han er true to character, liksom. Altså han er jo kjent for å være ekstremt fremoverlent. Det er klart at når du til slutt møter han, så har jo teamene ofte gått gjennom veldig mye, ikke sant? Så han kommer ganske godt forberedt. I vårt tilfelle så har de veldig inngående kjennskap til noe som heter Coupang i Sør-Korea, og også flere andre e-handelsselskaper, DoorDash i USA, som de børsnoterte på 50 milliarder dollar. Så de er på en måte godt kjent med altså, økonomien da, i dagligvarelevering og matlevering. Det var et kjempebra møte vi gikk gjennom det, og det som var grunnen til at forstått SoftBank og Prosus investerte, er nettopp denne effektivitetsdelen som vi snakket om i sted, og det gjør igjen at, det har vi egentlig sagt lenge, som jeg er ikke helt sikker på norsk presse og norske investorer helt har fått med seg, men vi har vært lønnsomme på våre bestillinger og ordrer veldig lenge, og hatt en kjempeutvikling på det, så han hadde ekstrem detaljkunnskap på det, og likte det, og hans beskjed var vel bare at liksom, dette her er jo et vanvittig utgangspunkt, vi må bare ta så mye, erobre så mye av dette markedet som overhodet mulig, og vi snakker jo om et 30 000 milliarder marked da, i dagligvare, i bare USA og Europa, Vest-Europa.
Men Karin, et spørsmål, fremoverlent og alt det her, så hvor mye aksjer har du nå i det selskapet etter den siste prisingen på 7,5 milliarder, var det det?
Ja, nei, Jeg sa jo sist når jeg snakket med deg at jeg hadde for 120 millioner, så kan du jo gange det med 5,7. Så stemmer vel det sånn noen måneder.
Og du, hvordan er det gøy, Oda?
Du kan bare kalle meg Oda. Nei, jeg har 6,6% av 7,5 milliarder.
Halv milliard?
Ja.
Det er jo bra det.
Ja, det er bra det. Men, det er bare, det er, men vi har jo fremdeles muligheter for å videreutvikle dette, da, sånn som jeg ser det. Så. Men kan jeg få lov til å gi en kommentar til Carl, for hans, jeg er jo helt overbevist om det, at når han vokser mer og får mer volym her, så er han nødt til å tenke mer automatisering her nå. Så det er bare et tidsspørsmål for han, tror jeg, før han kommer der da.
Men vi er jo fullautomatisert. Altså, vi er jo akkurat like automatisert vi som den Ocado-modellen. Vi er en annen type automasjon.
Hvilken automasjon har du da?
Nei, vi er samlebåndbasert, så vi gjør det i stedet for, altså mye av det som her er å unngå at folk skal gå, det er hensikten med sånne goods to man systemer da, ikke sant? Det finnes jo mange former, men det handler jo egentlig om at varene skal komme til plukkeren. Men det er flere måter å løse det på. Og vi har vår egen unike automasjon, og den er jo vesentlig mer effektiv enn Ocado. Så foreløpig så ser jo ikke vi helt på hoved, men her er jo det som er vakkert da, altså jeg vil jo si at om noe så er jo på en måte AutoStore og Kolonial eller ODA-teknologi er jo egentlig komplementær. Altså vi er lav CapEx, men ekstremt effektive på lavere antall SKUs, mens AutoStore er jo, hvis du skal ha 100 000 varelinjer, så er jo AutoStore helt suverent. Så det er mer et spørsmål. Jeg tror ikke det handler så veldig mye om volym, men det handler vel mer om hvor mange varelinjer, hvor mange kategorier vi tar inn. Ikke sant? Nå har vi tatt inn Klas Olsson, tar vi inn sportsutstyr eller klær, elektronikk og så videre, da er det at det står ganske aktuelt for oss.
Det som vi ser i USA i hvert fall er jo at det er store kjedene da, som pusher mer og mer over på internettsalg, de er nødde for å løse det gjennom automatisering. Det er veldig push på det da.
Jeg har plukket på lager selv, jeg er for bokklubben way back da jeg studerte, og jeg tror en ting er at det tar jo veldig lang tid å plukke en ordre, men en annen ting er jo at hvis jeg hadde en dårlig dag, så kanskje jeg glemte en bok som var bestilt, og så blir jo det svært fordyrende for bokklubben, fordi de må da håndtere kundeservicen i etterkant, så det liksom, du blir aldri ferdig med en ordre. Er det en stor del av gevinsten ved automatisering av lagerplukking, det at du reduserer feilleveransene vesentlig, sånn at du slipper å rydde opp etter en leveranse?
Jeg vil si at du reduserer feilplukk, og du sørger jo for en mye mer effektiv utnyttelse av folkene. Da.
Men vi må sammenligne en halvsløv, litt umoden valebrokk i ung alder med diskmann som går der og ikke ser forskjell på Jørn Lier Horst og en mann av oss, Janne Palacci. Altså det blir jo, du vet at det der går galt, vet du.
Ja, og for meg var jo bonusen, det var jo å stjele til meg litt tid på trøkken og spinne rundt på laget.
Ja, uten trøkkbevis.
Uten trøkkbevis.
Men vi må vel, er det noen nede i salen, jeg vet ikke, er det du som har det her som vil spørre?
Men vi har en annen, la meg prøve med Olav Erikstad, se om det går bedre med han da. Jeg trykker på dem, og det står ikke på viljen her.
Ja, er du der, Olav?
Nei, det går ikke.
Nei, da kan jeg stille et spørsmål, som om jeg var plukket opp fra salen. Og jeg kan begynne med, Carl, altså Munterkos, hva tror du, liksom, hvor modent er, fordi det er din liksom, motsetning til AutoStore, så er du, det viktigste markedet ditt er fortsatt Norge. Hvor modent er det norske markedet for netthandel versus liksom, det europeiske fra ditt ståsted?
Ja, nei, altså, Norge generelt, netthandel i andre kategorier enn dagligvare, så er jo egentlig de vesteuropeiske landene overraskende like, ikke sant? Altså finner, tyskere, briter, kjøper ganske like mye egentlig av varer på nett, men dagligvarer varierer veldig da, ikke sant? Så det er jo der britene er langt foran, og i forhold til Storbritannia så er Norge langt bak, ikke sant? 2% markedsandel, Storbritannia 13% markedsandel. Så det er masse, masse, masse vekst igjen i Norge. Men hvis vi ser på Tyskland, så jo andelen 0,5%, ikke sant, av fullsortiment dagligvarer. Altså den største dagligvareaktøren på nett i Tyskland er Rewe, som et supermarked, og de cirka like store som vi i Norge. Så det er masse potensial, det derfor vi også skal til utlandet. Og det var jo satt i gang av dette gjennombruddet som vi hadde i 2018 og 2019 da, på
Men hvis du ser, for dette betyr mye også for Karl Johan og Autostore, hvis du ser hvor stor prosentandel går i dag i nett, gjennom nett, og hvor er vi om 10 år?
Jeg snakker for dagligvarer da, fordi, men jeg tror jo at det er den andelen vi ser i Storbritannia, 13%, den er jo også stigende, og det som er virkelig det spørsmålet er at dagligvarer på nett er fundamentalt sett mer effektivt faktisk enn butikk. Det er det jeg tror folk ikke har skjønt.
Du har ikke retur,
Det er masse ting du sparer, for eksempel det at vi omsetter jo for 50 supermarkeder på ett sted, ikke sant? Så hele oppstrømslogistikken, den er jo mye, mye, mye mer effektiv. Frukt og grønt, bakeri, alt dette her er du ikke noe svin på, for eksempel.
Oppstrøm er innkjøp og lager, ikke sant?
Ja, det er på en måte mellom bonden og lagret, da, ikke sant? Eller Orkla og lagret. Så der er det store besparelser, og så er det da selve lagerdriften som er utrolig viktig, for der kan du svinge liksom 15% av topplinja, som i dagligvarer er veldig mye. Og der, hvis du er supereffektiv der, så klarer du faktisk å dekke kostnaden av distribusjonen med det du sparer oppstrøms og på lagret. Og da begynner man å snakke om hvor mye er folk egentlig villige til å betale ekstra for å gå i butikken. Ikke sant? For å få et dårlig utvalg når du kan få et hypermarkedutvalg på nett, ikke sant? Med varer som ble plukket ut av jorda, ikke sant? En dag eller to før. Så det blir jo rett og slett fersk.
Ja, er Kolonial da nedstrøm?
Å gå i butikk for, og da tror jeg man kan se 30-40-50% av markedsandeler, men da må man bygge. Det krever en enorm infrastruktur, ikke sant? Så det er masse, det er en kjempejobb som gjøres. Vi må bygge et svært system for å håndtere det.
Men hvis du ser på
dere, ja,
men bare på en ting da, hvis du ser på internettandelen av for eksempel USA da, så har jo covid-situasjonen akselerert denne utviklingen veldig da. For han var jo 3% i USA også før covid. Og nå var han 10% den siste statistikken jeg så. Og det er jo, folk har jo endret kjøpevaner på grunn av covid-situasjonen, og det tror jeg ikke kommer til å gå tilbake oss. Jeg tror det bare vil akselerere med mange år den utviklingen av andel på e-commerce-salg i forhold til totalen.
Carl, dere har jo planer om å starte opp i både Finland og Tyskland. Finland i år og Tyskland neste år, stemmer det? Er det med... Starter dere da med, altså jeg beklager at jeg sier jo Kolonial og Oda om hverandre, men jeg tror alle skjønner
poenget.
Men er det planlegger å starte kolonialaktige selskaper i begge landene?
Ja, så det, altså vi setter opp landorganisasjoner i de landene, og så har vi en sentral, altså vi driver operasjonen, vil jo gjøres akkurat likt i de landene, som er litt annerledes fra for eksempel Zalando, som har mer sentralisert salgsdel, men så har de outsourcet egentlig lagerdriften. For oss er jo lagerdriften kjernen. Så vi må bygge tilsvarende kolonialsystemer i alle disse landene.
Mm. Ja, og det er vel det, Zalando er jo et stort variant av Amazon, men bare på klær er vel hoveddelen, og det er også store Kinnevik-investering, akkurat som hos dere, er ikke det riktig?
Jo.
Og det er der Softbank kommer inn i bildet da, med friske penger også, sånn at de er med på å finansiere den satsingen i Finland og Tyskland.
Nettopp.
Men da ligger det vel også i korten at det vil være mange nye runder med kapitalinnhenting for dere i årene fremover. For det må jo være fryktelig dyrt.
Ja, helt klart. Det er ikke noe tvil om. Vi kunne reist mye, mye mer kapital denne runden her hvis det var det vi ønsket. Grunnen til at du deler det opp i runder er jo fordi at du ser en utvikling imellom. Altså hvis vi ser historisk på Kolonial, så er jeg jo veldig glad for at vi ikke hentet penger. Altså at vi hentet penger relativt hyppig, cirka en gang i året. Hadde vi hentet så flere år av gangen, så ville man blitt utvannet da. Men nei, det kan jeg jo, altså Masa gjorde jo forstått ganske klart i callen at det er bare å plukke opp telefonen. Så Så jeg tror vi har den kapitalen vi trenger, selv om vi må ta en flere runder.
Så rasjonalet ditt for å ikke hente så mye som du kan, er jo fordi du vil gjerne hente inn mer penger senere til en høyere verdsettelse på ODA, sånn at du ikke blir vannet ut like mye. Det blir vel en avveining mellom det og det du og andre i ODA må legge inn av innsats i å hente ut ny kapital. Det er kanskje ikke like vanskelig nå, men da Kolonial var en gründerbedrift, så må jo det ha vært langt mer krevende å få inn nye eiere. Jeg regner med at du da hadde den avveiningen, hvor mye skal jeg hente inn, og hvor arbeidskrevende er å hente inn de pengene?
Ja, det er jo arbeidskrevende, særlig altså for CEO da, og for CFO spesielt, så tar jo disse tingene mye tid. Så det er helt riktig, og vi har brukt mye tid på å hente inn opp igjennom, men vi fikk jo, altså Kinnevik kom jo med en påfølgende runde i 2019, ikke sant? Så sånne ting gjør det litt lettere, og de var jo også med i denne runden, men fikk faktisk ikke plass til slutt, eller rett og slett var nødt til å vike da, fordi begge disse to, Prosus og Softbank, hadde et minimumsinvesteringsbeløp på 1 milliard.
Det er interessant å si Kinnevik, fordi historien til Kinnevik er jo til historien om en helt formidabel egentlig entreprenør som heter Jan Stenbeck, som beklageligvis døde alt for tidlig. Han begynte jo innen vår media, han gjorde det stort på her, Karl, har vel du bedre kunnskap enn meg. Tror du miljøet har vært for lite i Norge, og det er årsaken til at ikke vi har, i Sverige har jo flere miljøer som har tatt på mange måter store posisjoner. Det er ikke uten grunn at Stenbecksfæren med Kinnevik var de som gikk inn i Zalando tidlig og gått inn tidlig hos dere. Og så plutselig kommer Softbank med masse sånn og dunker til, liksom. Altså, det er jo litt mangel, jeg vet at du har noen norske investorer også, men det er litt mangel på de store, lange pengene i Norge, eller tar jeg feil?
Noe jeg har sterke meninger om, altså, vi er desperat, i Norge så er vi desperat behov for sterkere venture-kompetanse og sterkere venture-miljøer. Altså, det som er påfallende, ikke sant, at sånn som Kinnevik, de er jo en ganske stor organisasjon, ikke sant? 40-50 personer som gjør analyser, makroanalyser. Jeg husker at når vi møtte dem, så var jo de på utkikk etter dagligvarer på nettselskap, ikke sant? Og når du da treffer på en måte på de punktene, så gikk ting veldig fort. I Norge så er litt av problemet at det er store formuer her selvfølgelig, men veldig mye av det er fordelt på litt små tuer, og da får du litt sånn små organisasjoner som jeg tror jobber alt for reaktivt. Det blir på en måte sånn opportunistisk, de får inn selskaper, og så sier de, ser dette bra eller dårlig ut. Og poenget er at for å forstå venture, så må man veldig dypt inn i selskapene. Ikke sant? Du må skjønne markedsdynamikken, du må ha formeninger om hvor stor dagligvare på nett kommer til å bli i Norge og i verden. Du må gå inn og skjønne hvordan operasjonen fungerer for å se hvordan kan dette forbedres, kan dette her bli lønnsomt. Det er helt umulig å gjøre de analysene fra utsiden, og det er også egentlig ganske vanskelig å gjøre dem raskt. Og det er klart, hvis du sitter med et familiekontor da, og forvalter noen milliarder, så har du på en måte ikke tid til å bruke så mye ressurser for å putte inn på en måte 50 millioner. Det man trenger er fond i liksom 50 milliarder størrelsen, bruke tid.
Og Karl, dette er en helt egen diskusjon, men ekstremt spennende, både til Karl Johan og til deg. Hadde det vært en variant, hadde det vært liksom, kunne det vært en tanke å lage et alternativ innovasjon Norge for venture, men ikke med liksom noen få milliarder, men med si 500 milliarder?
Ja, absolutt, men jeg tror bedre enn, altså, min oppfordring er jo at dere formuene, og kanskje du Petter også,
litt mindre formuene nå enn tidligere, ikke nok, ja.
at dere samler ressursene deres, ikke sant? Sett dem sammen i et fond, og få skikkelig kompetente personer til å plassere dem, fordi det er bare sånn du klarer å skille bra og dårlige venture-selskaper fra hverandre, og det er sånn man sørger for at de riktige selskapene får kapital. Og vi har fått, som du var inne på, altså Rasmus-gruppen har vært fantastisk supporter, vi har investert en halv milliard, det er helt uhørt nesten for på en måte, et familiekontor å gjøre så tunge investeringer. Men bortsett fra det så har det vært ganske dødt i Norge. I den runden som vi gjorde nå, så fikk vi noe interesse, men den store interessen kom fra utlandet. Og så er det da morsomt å tenke at samtidig så så kritiseres man for at ting blir solgt til utlandet. Det blir sånn, ja, men da må det norske investeringsmiljøet step up. Altså, da må dere tilegne kompetansen og samle nok kapital til å virkelig gjøre store løft.
Kan jeg si noe, ja? Kom, for det at, ja, for det at når vi gikk på salg i 2016 første gang, så var det jo veldig lite norske miljøer egentlig, da. Og vi endte jo opp da med EQT, som var det nærmeste av de store, altså fra Norden da. Og det var noen norske da, men de var veldig små, så de kom, når du kom på den størrelsen som vi var, så var det egentlig utenlandske fond som var aktuelt da. Og skal du beholde det på norske hender, så må du jo få større fond som er i stand til å løfte sånne selskaper som oss i en sånn situasjon som det. Og det følte ikke jeg var særlig relevant på det tidspunktet der i hvert fall.
Men var, jeg
tror vi møtte 40 forskjellige investorer i den perioden, men det var veldig få norske da.
Men det er interessant det du er innom der, sånn, Karl-Johan, fordi EQT er jo egentlig et selskap som er satt opp som en sånn private equity-struktur med veldig mange forskjellige armer og ben, og er svensk og hadde sitt utspring i Wallenberg-familiens investeringsselskap. Ja. Og er vi da en av de største aktørene i Norden, også en stor europeisk spiller. Står vi i fare som land til å miste mye av våre fantastiske selskaper? For sannheten, Karl-Johan, er jo at selv om du i dag holder deg på bygd på Vestlandet med et par tusen innbyggere, så kan teknologien din flyttes til Masason i der han måtte ønske det. Og selv om du har solgt 20 000 roboter i 30-40 land, så kan det gå ut. Og det kan for så vidt også teknologien og det som kolonial.oda eller hva skal det hete, jeg bommer hver gang, men skal bli bedre Oda gjøres, og det er jo det altså på olje og gass eller på fisk, der er jo ingen grense for mye kapital som sprøytes inn, men på dette som kanskje er mye av fremtiden vår, så er vi kanskje for dårlige, og jeg mener det er kanskje det viktigste man bør adressere. Vi har et pittelite innovasjon Norge i denne sammenheng. Vi har et oljefond på 11-12 000 milliarder, og så er det ingen diskusjon hvordan skal vi skape noen sterke venturemiljøer i Norge som kan være med å løfte et Autostore, et Oda, et Kahoot eller whatever liksom.
Jeg tror at jeg synes jo ideen din, Carl, om at man heller har rike familier og investorer som slår sammen i større fond, det synes jeg er en utmerket idé, mens det å se for seg et statlig finansiert Innovasjon Norge for tech-startups, det synes jeg er en skikkelig dårlig idé.
Jeg visste det, jeg begynte å si det.
Ja, du kjente på det selv, at nå kom altså, jeg med en dårlig idé, men
kom Oslo 3 og staten måtte inn, og de penger tilhører bestemora mi, og
ja. Jo, men du, det vi ikke mangler i Norge er jo tilgang på statlig kapital i det norske samfunnet. Det vi derimot mangler, Petter, det er tid. Fordi nå
er tiden er i ferd med å renne ut.
Nå er tiden i ferd med å renne ut. Får jeg et par poeng for den broen der, tenker du?
Altså, du får den der terningkast 6.
Du, det har vært fantastisk å ha dere som gjester, Carl Munthe-Kaas og Carl Johan Lier i henholdsvis Oda og Autostore. Det er jo så gøy å følge dere. Dere har jo begge vært i Stormkast tidligere. Det var veldig kult at dere kunne stille opp på ganske kort varsel og bli med også denne gang. Sikker på at det ikke er siste gang vi snakker med dere i Stormkast eller i andre sammenhenger. Carl, du er jo til og med advisory board til Storm som Petter og jeg eier. Vi har jo ikke møttet seg nå i den sammenheng, men det blir gøy.
Det blir gleden meg til, ja.
Vi skal bygge Storm som en sånn 6,5 milliarder kroner business, tenker du ikke det, Petter?
Absolutt, invitere masse sånn, men til det så bør man bare si, i dag har vi snakket om tre selskaper, Oda, Autostore og vært innom Kahoot. Samlet har de en verdi som langt overstiger Orkla. Selskapene ble i Orklas historie startet for et kvarter siden, og er i dag verdt over 100 milliarder. Jeg sier ikke at jeg sitter på svarene, men definitivt det å samle masse norske familier og tro at vi skal begynne å konkurrere med de aktørene som har gått inn her sånn, det er nettopp det jeg sier. Det er en tro. Tro gjør vi i kjerka. Det blir det aldri noe ut av. Som en agnostiker vil jeg bare si følgende. Jeg tror vi trenger de lange, store pengene som har kommet fra olja til å være med og sette Norge på kartet, så at ikke vi mister masse fantastiske muligheter og selskaper i fremtiden, som vil være den beste investeringen vi kan gjøre for kommende generasjoner. Og med det så gir jeg ikke ord tilbake til Per Waldrop, for da vil han sable meg ned, og jeg vil stå igjen der som en ribbet høne som kunne vært solgt på Oda og levert av en robot fra Autostore.
Ha en god helg av dere.
Ha en god helg.
God helg.
Takk for praten. Hei.
Hei.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.